Money laundering is a European problem. Now, since becoming prime minister, I don't have the patience to wait for...
Naudas atmazgāšana ir visas Eiropas problēma. Kopš es kļuvu par premjeru, es uzsāku savas mājas sakārtošanu, jo man nav pacietības gaidīt, kamēr visi pārējie izdarīs savu darbu.
We're going to have the cleanest and the most resilient banking system in Europe.
Mums būs vistīrākā un visizturīgākā banku sistēma Eiropā. Pēc pusotra gada mēs ar prieku varēsim dot padomus jebkuram šajā ēkā, kā attīrīt banku sistēmu. Bet šī cīņa nedaudz atgādina žurku iznīdēšanu. Es varu izdarīt visu, lai manā mājā nebūtu žurku, bet kā ar maniem kaimiņiem? Noziedznieki varētu būt šobrīd pametuši Latviju, bet es esmu pārliecināts, ka diemžēl viņi nav pametuši Eiropu. Tādēļ mums ir jāiztīra visu rajonu. Naudas atmazgāšanas uzraudzībai ir jānotiek Eiropas līmenī, gluži kāds notiek ar finanšu uzraudzību.